Skats pie leģendārās ķemeru sanatorijas nemainās nu jau vairākus gadus. Iepretim centrālajai ieejai ir apsardzes firmas Postenis un šķietami Niknas suns vārdā Karāts, kas minūtes laikā kļūst par svešinieku labāko draugu. Draudzīgs ir arī uzņēmuma Parku hoteli ķemeri valdes loceklis Andrejs Danengiršs, kas pastāstīt par nākotnes plāniem ķemeros ierodas ar taksometru.
Если хотите заходите посмотреть. Я просто с больной ногой, мне тяжело будет вас сопровождать.
Фирма Park Hotel Ķemeri vēsturisko namu un tai blakus esošo, nodegušo un sagruvušo, tādēvēto poliklinikas māju iegādājās gada sākumā par nepilniem 3 miljoniem eiro. Danengiršs stāsta, ka pašlaik 5 stāv celtne sagatavota ziemai. No jauna pārklātas piemirkušās terases un jumti, pārtraucot nokrišņu ietekmi. No pagraba izsūknēts ūdens un ierīkota drenāžu sistēma tā aizvadēja, kā arī esot žāvētas telpas. Savukārt izsisto logu vietas aizdarītas ar plēvi. Par to pārliecināmies arī savām acīm, jo Danengiršs ēku atļauj iztaigāt kaut pats līdzi nedodas. Pēc izlaupīšanas pirms pāris gadiem no vēsturiskā tur redzamas tikai dažas lustras un koka apdara pirmajā stāvā. Pārējās telpas puspabeigtas un tukšas. Danengiršs stāsta, ka pašlaik noslēgumā ir būves tehniskā pārbaude un pagaidām ritot darbs ar dokumentiem. Nākamnedēļ uzņēmējs sola sākt rekonstruēt siltumtrasi, kas iet no izpostītās slimnīcas līdz viesnīcai. Tad uzlikšot konteineru tipa siltumkatlus, bet 15. Decembrī sanatorijas ēkā jau būšot apkure. Nākotnē sanatorijas nams pārtaps viesnīcā, radot ap 250 jaunu darbu vietu, sola Danengiršs.
Na pirmam etaže v pravom krile būt nebaļšoj spa kompleks.
Pirmā stāva labajā spārnā būs pavisam neliels spā kompleks, lai viesnīcas iemītnieki kaut kādas procedūras varētu saņemt tieši šeit. Galvenā medicīniskā daļa būs tur, kur ir izpostītā sanatorija. To atjaunosim saskaņā ar visiem kultūra vēstures pieminekļu noteikumiem. Emīla Dārziņa ielas pusē paliks tā fasāde, kāda ir pašlaik. Tai blakus piecelsim mazu viesnīcu tiem, kam grūti staigāt. Runājot par tehnisko stāvokli, jāsaka, dziednīca ir divas reizes nodedzināta un trīs reizes izpostīta tā, it kā būtu sabombardēta. Bet sanatorijas ēkas stāvoklis nav slikts, nesošās konstrukcijas pavisam labas, turklāt iekšpusē daudz ko paveicis iepriekšējais īpašnieks. Aptuvenie termiņi, kad varēs uzņemt pirmos viesus, ir 2017. Gada nogale. Dziednīcu atvērsim 2018. Gada beigās, kā reiz uz Latvijas simtgadi.
Līdz šim bez pirkumā iztērētiem nepilniem 3 miljoniem eiro Park Hotel Ķemeri sanatorijā esot ieguldījusi ap 750 tūkstošiem eiro. Pēc Danengirša teiktā, tūlīt arī sākšoties lielākie tēriņi. Par balto kuģi sauktajā ēkā ieguldīšot 17 līdz 20 miljonus eiro, bet nelielajai dziedinātavai aiziešot vismaz 12 miljoni, jo tā būšot tehnoloģiski sarežģīta būve. Saskaņā ar Lursoft datubāzu ziņām kompānijai Park Hotel Ķemeri pavasarī nomainījies īpašnieks. Kāda Kiprā noslēpusies kompānija, to pārņēmusi no Krievijas pilsoņa Aleksandra Gusakova. Savukārt pašu Gusakovu arestējusi Maskavas tiesa. Viņam inkriminēta 26 miljonu dolāru izkrāpšana, jo biznesam aizņemto naudu Gusakovs esot iztērējis privātām vajadzībām. Kaut arī summas līdzīgas tām, ko plānots investēt ķemeros, Park Hotel Ķemeri pašreizējais šefs Danengiršs par to galvu nelauza.
Naši investori pakā finansīrūt projektus svaih sopstnīgs sriest.
Pašlaik projektu no saviem līdzekļiem finansē mūsu investori. Vēlāk, kad būs projekts abu ēku attīstībai, vēlreiz vērsīsimies bankā.
Išķoras būjām abrašāt savu banki.
Valsts ieņēmuma dienesta dati liek domāt, ka arī pats Danengiršs līdz šim ar naudu nav rīkojies īsti likumīgi, jo ar teju 3,5 miljonu eiro parādu ierindots nodokļu parādnieku saraksta 14. Vietā. Tomēr Jūrmalas domē nedzird šaubas par uzņēmēju spēju sanatoriju divos gados tomēr pārvērst viesnīcā. Attīstības pārvaldes vadītājs Edgars Stobovs.
Līdz šim šie uzņēmēji, kas ir iegādājušies šo sanatoriju, ir pildījuši savus solījumus. Ne tikai pilsētai tas ir nozīmīgs objekts, bet arī, es domāju, visai valstī kopumā. Līdz ar to ir loģiska šī rūpe par to, kas notiek ar vienu no svarīgākajiem infrastruktūras objektiem pilsētā.
Viņi jau solīs gada beigām izvēlēties ģenerālu uzņēmēju.
O, es nekomentēšu.
Bet saskaņojumi jau Jūrmalas domē nonāk, tad jau jūs zināt apmēram.
Attīstības pārvalde neskaņo šo dokumentāciju.
Es domāju, ka Jūrmalas pašvaldība, ja tas ir tik būtisks objekts Jūrmalai un valstī, tas zin, kādās stadijās uzņēmējs, cik tālu ir kaut ko padarījis vai tikai runā par saviem plāniem.
Jūrmalas pilsētas tomēr ir citas prioritātes, ne tikai viena ķemera sanatorija.
Jūrmalas mērs zaļzemnieks Gatis Rūksnis pēc tikšanās ar Danengiršu licis attīstības pārvaldei līdz novembra beigām sagatavot nodomu protokolu ar konkrētiem darbu termiņiem un investīciju plāniem. Ēkas īpašniekiem gan tas nebūs saistošs. Plānos parādīsies arī pašas Jūrmalas apņemšanās ap sanatorijas ēku atjaunot vēsturisko parku un sakārtot ielas. Piesaistot Eiropas naudu, Jūrmala šo vietu ķemeros cer sakārtot par 10 līdz 12 miljoniem eiro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.